kanë cituar zyrtar anonim të CIA-s dhe FBI-s, që thonë se vlerësimet e inteligjencës amerikane kanë arritur në përfundimin se përpjekja dyshuar ruse ka pasur qëllim që ta ndihmoj Trumpin në zgjedhje. Qeveria ruse dhe Trump kanë hedhur poshtë këto pretendime. Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Mike Pence, derisa ka folur mbrëm para gazetarve në Washington, është munduar të arsyetoj shefin e tij të ardhshëm në shtëpinë e bardhë.
I think that the president-elect
Unë mendoj që presidenti i zgjedhur Trump ka shprehur skepticizmin e tij të shëndetshëm amerikan dhe shumë të sinqert ndaj pretendimeve të inteligjencës, ka thënë Pence. Senatori republikan Lindsey Graham i ka thënë mbrëm CNN-it se është shumë shqetësuar se që Donald Trump është pajtuar me pretendimet e Assange-it.
Every American should be worried about this.
Çdo amerikan duhet të shqetësohet për sulmet kibernetike ruse. Sot mund të jenë demokratët, nesër mund sulmohen republikanët. Partitë tona janë shtylla e demokracisë. Asnjë prej nesh nuk duhet të gëzohet kur një entitet i huaj sulmon sistemin politik në Amerikë në përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet tona, dhe kjo është ajo që e kanë bërë ruset. Shpresoj që të premten presidenti i zgjedhur Trump do kuptoj këtë dhe do ta injoroj zotin Assange. Jo vetëm që duhet ta injoroj Julian Assange-in, por Trump duhet edhe ta dënoj atë për ato që ai ka bërë vendit ton, ka thënë Graham për CNN. Ndërkaq Evelyn Farkas, e cila ka dhënë dorëheqje vitin e kaluar nga posti kryesor në Pentagon në lidhje me Rusinë dhe një përkrahase Hillary Clintonit në zgjedhje, i ka thënë këtë radios Evropa e Lirë. Në Pentagon dhe Departament të Shtetit, shërbyesit civil të karrierës që i kanë të qartë objektivat ruse dhe atë që janë munduar ta bëjnë gjatë viteve të fundit, duke u mbështetur në bashkëbisedimet tona me ruset, duke u mbështetur në të dhënat e inteligjencës, ata vërtet janë të alarmuar, ka thënë Farkas, për qasjen e Trumpit ndaj establishmentit të inteligjencës. Në një intervistë në Radios Evropa lirë javën e kaluar, John McCain ka kërkuar sanksione më të ashpra kundër Moskës. Më 5 janar edhe ndihmë sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland pritet që një seancë të mbyllur të informoj Komisionin për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit rreth sanksioneve të fundit të administratës së presidentit Barack Obama në lidhje me dyshimet për sulmet kibernetike ruse. Shtëpia Bardh ka dëbuar 35 diplomat rus si mas ndëshkuese, ndaj asaj që Washingtoni e quan fushata kërcënimit të diplomatëve të saj në Rusi. Obama ka dhënë urdhër që raporti rreth sulmeve kibernetike ruse të përfundohet deri më 20 janar. Drejtori i CIA-s John Brennan në një intervistë dhënë më 3 janar ka thënë se raporti është në pragun final të hartimit, ndërsa ka shtuar se ai do trajtoj atë që e ka bërë Rusia, si e ka bërë dhe si e dim ne këtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori republikan dhe udhëheci i Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura John McCain ka thënë të njëjtën se qëllimi i rishikimeve të komunitetit të inteligjencës ndaj sulmeve kibernetike ruse nuk e ka për qëllim që të vënë në pikpyetje rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Gjatë paraqitjes në seancën dëgjimore të sotme në komisionin që udhëheq ai, megjithatë McCain ka paralajmëruar se do të mbahen disa mbledhje gjatë muajve të kaluar në lidhje me dyshimet për sulmet kibernetike ruse. Ndërkaq shefi inteligjencës amerikane gjatë kësaj seance ka quajtur Rusinë si aktori kryesor në sulmet kibernetike. Një polic turk dhe një punonjës i gjykatës në qytetin bregdetar turk Izmir janë vrarë gjatë një sulmi me vetur bomb, raporton Reuters rreth orës 16. Policia raportohet se ka vrarë dy persona që dyshohet se kanë kryer sulmin, ndërsa disa prej të lënduarve raportohet se janë në gjendje kritike. Policia po kërkon një person të tretë, ndërsa fajin besojnë se ka partia punëtorëve të Kurdistanit, me cilët Turqia është në luftë afatgjate. Shpërthimi në qytetin e tretë më të madh të Turqisë pason vrasjen e 39 njerëzve në një lokal natë të Stambollit pak pas vitit të ri. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ju ka kërkuar Rusisë dhe Iranit që të frenojnë Hezbollahun dhe grupet e tjera militante shiite në Siri, të cilat Ankaraja e akuzon se rregullisht e kanë shkelur armë pushimi në fuqi, por Irani konsideron këto si pretendime të pabaza. Megjithatë, luftimet kanë vazhduar në afërsi të Damaskut edhe më 4 janar, sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Qeveria ndërkaq akuzon rebelët në rajon se po sabotojnë infrastrukturën e furnizimit me ujë në këtë qytet. Disa orë pas deklaratës së Çavuşoğlu-t, një sulm me vetur bombë është kryer në qytetin bregdetare siriane Jable të krainës Latakia, ku janë vrarë së paku 9 persona. qyteti është nën kontrollin e forcave qeveritare siriane. Gjatë këtij sulmi janë lënduar 15 persona të tjerë. Sulmi është kryer në pjesën ku po zhvillohet tregtia, ndërsa qyteza është zemra e sektit Alavit, të cilit i përket edhe presidenti sirian Bashar al-Assad. Mbyllja e një bamirësie që ofronte trajtim për gradë jazidit të traumatizuara që janë shpëtuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik në Irak, po dëmton shanset e tyre për rime këmbje, tha kreu i organizatës bomirëse më 4 janar. Organizata bomirëse Jazda, me seli në qytetin irakian Dohuk, ka ofruar ndihmë dhe për kujdesje mentale që prej viti 2014 për grande vajzat jazidi që janë përdhënuar dhe sklavëruar nga Shteti Islamik. Drejtori i ekzekutivit organizatës, Murad Ismail, tha se zyrat e tyre u mbyllin më 2 janar nga autoritetet kurde që akuzuan grupin për përfshirje të paligjshme në aktivitetet politike. Mbyllja u dënua nga Human Rights Watch. Janet Epps, fizikante dhe shkencëtare e cila ka punuar me CIA-n, në 2018 do të bëhet astronautja e parë afrikano-amerikane që niset drejt stacionit të hapësirës ndërkombëtare si inxhiniere fluturimit. Ajo është zgjedhur në korrik të vitit 2009 si një nga 14 pjesëtarët e klasës së 20 të astronautëve të NASA-s. Trajnimi i saj ka përfshirë edhe mësimin e gjuhës ruse që të ketë mundësi të komunikojë me kosmonautët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Epps ka doktoruar në inxhinieringun e hapësirës ajrore në Universitetin e Marylandit. Në përfund, njerëzit që jetojnë afër rrugëve të ngarkuara përballen më shumë me rrezikun e zhvillimit të harresës kronike sesa ata që jetojnë larg rrugëve të ngarkuara, raporton Reuters hulumtimin e fundit të kryer në Kanada. Studimi i publikuar nga revista mjekësore The Lancet tregon se njerëzit që jetojnë 50 metra afër rrugëve me trafik të rënduar kanë 7% më shumë mundësi që të përballen me harresë kronike në krahasim me ata që jetojnë mbi 300 metra larg rrugëve të ngarkuara. Dam blokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara me më shumë detaje i gjeni tek faqja jonë e internetit evropaelire.org. Për të përcjellë në kohë reale për zhvillimet më të fundit, na ndiqni edhe tek faqet tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.